1위 뉴스비디 아메리카. 아메리카 리바시키리자 이리가 안드로비디 아디오 목리온디 너무 큰 여러분들 남길 위해서 쇼팅 회사 트위 쿠메 코리 무거로 바쿠모스 와카 쿠모시 와가타노 이 타리키 미런기리 네스탄도 조코에스 쿠치미나 카비리 마코임비 나치미나 가타노 모스 와노에 토가 트위 푸르제 노엔 지자 무에세 코리 미크로 무리 쿠메 나제 비데니 온가보
나 오리안이 탕기 샤카 난제 엔다비 푸르제 노헤린 지자 바 크리스토 와 무리 호세 니 사무에 니기체 이 부줌브라 무브룬디 니 키가리 무관다 카제 무비가니로 비 쿠리 노사
umuntu utandukanye nk'indi nyine ziko ari ukwibuka ivuka rya Yesu kandi ukaba wishimye ukaba warabiteguye n'uwo mwanganaga waramubabariye warasabye n'Imana imbabazi ugahabwa penitensiyo narahindutse narahindutse rwose kandi niyakiriye uko meze uko ndi
uyu ni umupfaso n'umunyarwandakazi w'umukristu avuga ku kuntu yumva Noeli. Iyi nkuru kimwe n'andi makuru yerekeye amatora uko ariko aragenda muri Centrafrique, ariko aritegurirwa muri Centrafrique, n'ikibazo cy'inzara ku bana muri Afrika turayabashikiriza mu kanya mugume ku maradiyo yanyu. Duhera amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri Centrafrique, abategetsi muri icyo gihugu batangaza ko bunguruje itariki y'amatora y'umukuru w'igihugu yindi minsi itatu. Itariki nshasha izobera ko ayo matora ni ku itariki ya 30 z'uku kwezi kwa 12. Impamvu nyamukuru zatumye itariki ihinduka ni ibikorwa bijanye no gutegura ayo matora. Umugwi wa leta ujejwe amatora ukaba uriko uragira uko ushoboye kose kugira witegurire neza ayo matora, abantu benshi bizera ko azogarura amahoro n'umutekano muri Centrafrique. Iminsi itanu yonyene imbere y'uko amatora yarategekanije kuba niho amakarata yo gutora yashitse mu kigwati cya Boeing hafi y'ikibuga cy'indege ku mugwa mukuru wa Bangui Centrafrique. Abakozi ba komisiyo ya leta ijejwe amatora bari bicaye ku matebe no ku twatsi bariko baragerageza guharura ayo makarata. Andre Gamtan ajejwe ibiro by'amatora havuga ati turiko turagerageza gutondeka amakarata yose dukurikije buri dome, ati yamara bifata umwanya muremure cyane kuko abakozi benshi ntibazi gusoma no kwandika.
Ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryita abana UNICEF rimenyesha ko ikibazo cy'imvura n'ubushuruhe butera bwiyongera biriko bituma abana ibihumbi amajana n'amajana bashobora kugiramirwa n'inzara hamwe n'indwara mu turere two mu buseruko n'ubumanuko bwa Afrika. Bimwe mu bihugu byo mu karere ko mu buseruko no mu karere ko mu bumanuko bwa Afrika bimaze igihe bironka imvura nkeyi canka tana nkeyi bironka ibintu biriko bitera vyunyuka kubera ubushuhe bwiyongera. Ishyirahamwe UNICEF rimenyesha ko ukubaho neza kw'abana ibihumbi amajana n'amajana kwari gusanzwe kugiramiwe no kubura kw'ibifungurwa bishobora kwiyongera kubera ikibazo c'imvura n'ubushuhe. Akarorero ishyirahamwe UNICEF rivuga ko abana barenga miliyoni 10 mu gihugu cya Ethiopia basinzikajwe n'ikigoyi, cyo gitigiri kikaba gishobora kwiyongera mu gushika ku miliyoni 15 mu mwaka w'2016. Ishyirahamwe UNICEF rivuga ko abana ibihumbi 350 bashobora kugeramirwa bashobora no gukenera kuvugwa mu mwaka uza kubera ugufungura nabi bikomeye. Ishyirahamwe UNICEF rivuga ko ikibazo cy'ibifungurwa kigeramiye abantu bagera ku 185,055 muri Somalia. Igitigiri cy'abantu badafise ibifungurwa bihagije muri Zimbabwe kikaba citezwe kwiyongera inshuro zitatu hagati y'ukwezi kwa mbere n'ukwezi kwa gatatu. Ishyirahamwe UNICEF rivuga ko ritewe amakenga cyane cyane n'ibitigiri biri hejuru byo gufungura nabi ku bana mu gihugu cya Malawi.
Umukuru w'igihugu cya Sudani y'Epfo Salva Kiir yafuse intara 10 zari zigize icyo gihugu gishasha, ashinga izindi 28 zishasha mu bibanza byazo. Iyo ngingo ikaba yanebaguwe na bamwe bavuga ko iyo ngingo irengera amasezerano yo gusangira ubutegetsi yapfunditswe mu kwezi k'8 nyuma y'intambara ya gisivile yamaze imyaka 2. Perezida Kiir yasohoye itegeko rihindura izo ntara mu ijambo yashikirije mu ijoro ryejo ku munsi wa 4. Yaratangaje amazina kandi yaba buramatari bashasha b'izo ntara 28. Indwi mu bahoze bayobora intara 10 zahahora barahawe ibiti muri izo ntara zishasha 28. umukuru w'abagwanyi batavuga rumwe na leta ntibaragira ico bashikirije kuri iyo kuri iryo tegeko ryasohowe n'umukuru w'igihugu. Tubutse ko kuri uyu wa kabiri intumwa ziserukira imigwi y'abagwanyi batavuga rumwe na leta bari kumwe bari kumugwa mukuru wa Juba mu nama n'abaserukira leta mu ntumbero yo kugerageza gutegura leta igizwe na bose. Perezida Kiir n'umukuru wa Barobert Riek Machar bamaze igihe bagirizanya kutubahiriza amasezerano y'amahoro bapfundika.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mwandanya kumviriza makuru twabateguri. Ikamyo yari itwaye gaz mu gihugu cya Nigeria yishe abantu batari bake, abandi batari bake barakomereka. Hari amakuru avuga ko abantu barenga ijana bishwe mu gihe abandi bavuga ko igitigiri cy'abapfuye kiri munsi yaho cyane. Umuriro wadutse ku munsi wa kane mu kibanza gihingura gaz mu gisagara cya Newi mu ntara ya Anambra. Igihe ikamyo yari itwaye gaz yaturika inyuma yuko iyo kamyo ipakuru ivyo yari itwaye. Amakuru atangazwa avuga ko umuriro wadutse inyuma yaho wahitanye abantu bari ku murongo bari barindiriye kuzuza gaz mu bikoresho abikoresha gaz vyo guteka. Abakomeretse bajanywe mu bitaro mu gisagara cya Newi. Umuriro watse mu kiringo cy'amasaha atari make.
Abasirikare ba Israel bishe umukenyezi w'umunyepalestiniya bavuga ko yariko agerageza kubagonga n'imodoka ari yiwe aho bari bari mu karere ka Cisjordani. Umuvugizi w'igipolisi avuga ko abapolisi barashe umuduga w'uwo mukenyezi yarimwo kuri uno munsi wa gatanu mu kigwati citwa Silwad ku birometero 12 uvuye ahitwa Ramala. Intara makuru The Associated Press ryo ritangaza ko ivyo vyabaye mu gihe abapolisi b'aba Israel bariko baragerageza gucungira umutekano mu gace ugaruka rw'abanyepalestiniya bariko baragira imyiyerekano. Ikinyamakuru cyo muri Israel Haaretz cyatangaje ko atamunye Israel yahakomerekeye.
Umushikiranganji wa mbere w'igihugu cy'Ubuhindi Narendra Modi yagendeye igihugu cya Pakistan no munsi wa gatanu mu bubaye ubwa mbere umutegetsi akomeye cyane w'Ubuhindi agira urugendo mu gihugu cya Pakistan. Umushikiranganji wa mbere w'Ubuhindi Narendra Modi yatangaje mu masaha ya kare y'uno munsi wa gatanu ari mu gihugu cya Afghanistan ko azobonana na Nawaz Sharif yahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu cya Pakistan. Sharif yakiye Modi ku kibuga c'indege mu gisagara cya Lahore kiri mu buseruko bwa Pakistan. Abo bategetsi babiri baciye binjira mu ndege ya kajugujugu yabajanye mu gisagara cya aho Nawaz Sharif abamo cya Rawalpindi.
Muri ko mutega amatwi radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mudukurikirane kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Mu Rwanda tuvugira kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice 3.
Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com kuri Facebook kuri adresse radio yacu hamwe no kuri we akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com. Makuru yerekeye akarere na Noe reka ubu tubashikirize uko abakristo batandukanye bahimbaje umunsi mukuru wa Noel mu Rwanda. Amajwi yatororokanijwe na mugenzi wacu Asunta Kaboyi.
Kuri uyu munsi wa gatanu ni umunsi w'ikiruhuko. Abakristo banyuranye bemera Yesu Kristo bazindukiye mu bikorwa byo kujya mu misa gushima Imana. Nanyarukiye muri kiliziya Gatolika abakristo bambwira uko uyu munsi babubona.
Abantu ba Kristo mukuze umunsi nk'uyu wa Noheli umwumva gute?
Ndikumva neza nuko turishima twishimiye uko tugejejeho. Buri gihe ndaza ndi umukristo. Ubwo nuko narwaye ubundi nari umusomaliteke.
None se nk'abakristo urumva ko ubimazemo igihe uyu munsi by'umwihariko uba wumva muri wowe bisobanuye iki bivuze iki?
Umuntu utandukanye nk'iyindi nyine nzi ko ari ukwibuka ivuka rya Yesu. kandi ukaba wishimye ukaba warabiteguye n'uwo mwanganaga waramubabariye warasabye n'Imana imbabazi ugahabwa penitensiya. Narahindutse rwose kandi niyakiriye uko meze uko ndi.
Winjiye muri Noheli navuga ngo uri mushya.
Ndi mushya pe. Ko nasoboye ni ukwisukura ku mubiri no ku mutima ku bindi ubwo Imana mbega n'impangira.
Ku munsi wa Noheli ni umunsi mwiza, ni umunsi utwibutsa ivuka rya Yesu. Natwe tuba twishimye rero tubashimisha n'abana bacu.
Ubu mvuye mu misa, ni umunsi udasanzwe, hari icyo mpamvu uteganya kidasanzwe nyuma yo gusenga?
Ubu ngubu iyo tuvuye mu misa tugeze mu rugo tuba dufite ibyo twateguye, ibyo kunywa, ibyo kurya, n'abana tuba twabaguriye ibintu byiza bidasanzwe, mbese n'umunsi udasanzwe.
Nawe warawiteguye?
Narawiteguye uko nshobojwe. Naguriye abana imyenda, mbagurira n'ibintu byiza baba bihitiyemo. Wenda umwe akambwira ati ndashaka kunywa yawurute, akambwira ati ndashaka fanta, ubwo nyine ndabibategurira twava gusenga tukishimana n'inshuti n'abavandimwe.
Ivuze iki mu mibereho y'abantu?
Noheli nkanjye maze kurya 84. Ubwo rero iyo nibutse ukuntu nabanje kubyara nkabona umwana wa mbere, ubwo nagomba kumwita Noheli kubera ko namubonye ntazi yavuye, none Umukiza akaba yaraje atubonekera. Kugeza n'ubu rero nkishimira kumva ko umwana w'Imana yavutse kandi akigira umuntu. Mu myaka maze ariko kubona kuri uno munsi, kuba naranje mu misa ya Noheli ndishima cyane, nkabona nuko nanjye nashimisha n'abana nabyanjye.
Ubu usegera hagana hehe wowe?
Muri EDP.
Noheli nawe hari ikibabwiye?
Iyi cyane ni naho bivuye. Noneho rero ni ukuvuga ngo Noheli ivuka ry'umucunguzi bisaba kugira ngo ube witunganyije kugira ngo uze gushikira nawe wumve yuko wasabanye n'Imana. Noneho ngaho mu myiteguro kugira ngo ubukeye iyo ufite umwambaro urawufura ukawutunganya cyangwa umushyashya ukawugira n'abantu ukabagurira n'umuvandimwe ukaba wamuha ku mwenda ndetse n'ibyo kurya ukamuha, ntago ari ya Noheli uza kugenda ngo uzi kurya wenyine. Oya, hari inshuti musangiye, hari abavandimwe ndetse hari n'ababa batabifite. Icyo gihe urabaha nabo kugira ngo bagende bizihize ya Noheli, nabo nta nzara bafite kuko ntiyabasha kuyizihiza nawe nta kintu yashyize mu nda cyangwa abana ntacyo ari bubagaburira.
Hari abandi bemera Yesu Kristu ariko batizihiza Noheli, nabo twaganiriye. Noheli muyiteguye gute?
Ibisanzwe ngende umudivantise ntabwo tujya ntitujya dukunda n'ibintu byitwa kwirirwa mu minsi mikuru. Twebwe duteka ibisanzwe nk'ibindi.
Nta kidasanzwe mukora?
Si kurya neza n'ubundi umuntu arabisanga.
Rwanda tuje mu Burundi, abakristo b'abarundi nabo nyene bifatikanyije n'abandi bo mu isi guhimbaza umunsi mukuru wa Noheli ivuka ry'Umukiza Yesu. Mu nsiguro abakozi b'Imana bibanze ku bwicanyi bumaze iminsi bwibonekeza mu Burundi, bongera basaba abazoje mu biganiro vyimirije gushira imbere ineza y'abarundi bose mu ntumbero yo kwirinda intambara. Eloge buri kaneza hari Bujumbura mu Burundi aradushikiriza iyi nkuru.
Indirimbo beneze zo guhimbaza Imana kubera yatanze umwana wayo w'ikinege nizo ziriwa zirasamirana mu mashengero y'urukristo atandukanye ku mugwa mukuru Bujumbura no mu zindi ntara z'u Burundi. Ubwicanyi bumaze iminsi bwibonekeza, abariko barigisha canke basigura babugarutse ko rwose. Akarorero nako kuri paroisse ya Mont-Sion Gikungu kukirimba cha Bikira Maria muri karitsi ya Mutangano muri zone Gihosha mu buraruko bwa Bujumbura. Felicien Imbona padri mukuru w'ico kirimba yabwiye ishengero rya rihakoraniye kwikiremwa muntu afise agashusho k'Imana kandi atanumwe yemerewe kwa kubuzima mugenzi we.
Sinzi umuhayikara ni Nahazimana yaregewe cyane ati ndakuri Nahazimana gutangiza impene ubaze baranya amakrosheti bega abantu bicwa tubajya amakrosheti abantu cimitwe ni nka za mpende zo mu restaurant bibi abantu bicwa ni za nda zo mu macuniro nturiyibwa sindiyibwa niyo mukama yabishanze yaba turiyibwa tuba twaramaranye ahantu utarinda hanyuma twibwa turamara cyane imitwe byogenze gutya yaba turiyibwa nishe ko twe umuntu yabibonye neza ati ndakundi nahaza gutangiza impene ngo banje brochette. Uyo mugenzi wa muri kumwe uyu munsi sakanyegera ushobora guhonyora ukirenganira afite iteganya ko umwana w'Imana ubimenye ubimenyere wa muntu we usi utazambaye ukigisha ugasubira ko muri kino gihugu hari abahutu n'abatutsi none ko banaka bagira bamere banaka bagira bamere banaka umukamazo yikubaza hageze.
Uwo mukozi w'Imana yanagize icyo asaba abategetsi
guhera mu myaka 60 habaye ibintu byinshi cyane muri kino gihugu byinshi iyo mitwe yagumye itemagurwa abantu barahona 22 iti twatanzwe abantu barahona 88 ahubwo reka tugasubire twatevye abantu barahona mu 93 gushika uyu munsi none barundi twe turibanze twitere ikibazo atari byaje kugira ngo twaramenye Imana turasenga Imana turaja gusenga uyu munsi turemera ko turi abantu by'ukuri aya maraso azoseseka gushikajyanje nishike tumane yakamo abaturongoye n'abandi bitwa kufite ijambo muri kino gihugu turabasabye muduhamahoro turabasabye ibintu bihagarare aya maraso ariko amarika araseseka.
Uko biri kose abasiguriye abakristu bari bafise ivyizigiro ariko bemeza ko umwe wese afise uruhara mu kuronderera kazoza keza Burundi.
Uyu mwaka rero kigomba cy'Imana cyewe sinibaza yuko ari umwaka twe kwinjira mu Rwanda cyari nami numva ngo hari bagomba gushyiraho umugwi w'abarwanyi bazogwanira he muri kino gihugu ariko birashoboka tugire basi dutegwe n'isoni ry'umukama ariko aratuzanira. Numwaka w'ikigongo cy'Imana twebwe tuti ibirwanisho bisohoke tumaranye none isho kigongo kiri hehe hamare twamarana inganda zigatikira dushe tuvuga tuti mbega none abarundi ko twahonye Imana yari he none twayinaniye igire gute.
Kuri paroisse ya Monsion habaye imenyetso byinshi byo gusengera igihugu nko kuzana idarapo ryatabaguritse ry'u Burundi yerekana ukuntu abarundi batabaguye igihugu cyabo bakagifutanya hari n'ibindi bimenyetso byahakorewe. Gihe hari hamaze iminsi hibonekeza umutekano muke ku mugwa mukuru Bujumbura iyi Noweli ibaye haragahengwe. Iyi Noweli kandi ibaye mu gihe kuri uyu wa mbere uza hategekanijwe ibiganiro i Kampala mu Buganda hagati ya leta n'abatavuga rumwe nayo kubijanye n'ibibazo bitandukanye bitera uhagarara mu Burundi. Eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Tugaruke mu Rwanda kuri tariki isi yose ihimbaza umunsi mukuru wa Noel mu gisagara cya Kigali byari bicika. Umumenyesha makuru wacu ari muri icyo gisagara avuga ko ibiciro by'ibicuruzwa byaduze ariko cyane cyane ku biciro by'inyama ku buryo hari naho byari bigoranye kubona aho kugurira inyama. Eric Bagire Ubusa yaganiriye n'abacuruza hamwe n'abagurira inyama ahantu hatandukanye mu gisagara cya Kigali bamutangariza uko babonye uyu munsi.
Mwihano mwisoko turabona ni soko nyine ariko bimeze nk'ubuko no kubera iki
twishimiye umwaka mushya
ndabona urumubaze w'inyama Inyama ziri kugura zite?
Ziri kugura 2300.
Zavuye kuri angahe?
Zavuye kuri 2000.
Kubera iki ayo 300?
Ni umunsi mukuru.
Abantu bafite ikizere ko bari bubone inyama?
Cyane cyane turi turacyabaga mu muri sare. Inka zahenze cyane.
Tuvuge nk'inkwaguraga ibihumbi 200, ubu ngura
iragura 280 kubera iyi minsi mikuru. Banyita Cyiza Steven. Noneho nanjye nishimiye ko dufite abakiriya benshi.
Bashobora kuba benshi ariko ntimubahaze nkuri iki gitumba wowe.
Oya turabahaza kubera Imana. Kandi ugira umunsi mwiza.
Nawe umunsi mwiza.
Yego.
Ari waje guhaha inyama? Tubwire bimeze bite?
Baze buze nyine abakiriya babaye benshi, buse ntubireba.
Ariko ni ngombwa ko ndabuya inyama.
Ni ngombwa rwose. Abantu nohererega barayisabira cyane.
Ufite icyizere kuri buzibone?
Ndazibona rwose.
Uyu murongo ko ari munini?
Uyu murongo ni munini ariko urabona ko ari twebwe bagiye gukurikizaho. Twatonze umurongo bisa n'ubireba.
Abakiriya biyongere mu buryo bugaragara. Twakubaka amataje twese. Manweri Mizoroti akira amanwe. Manweri akira ikoro.
Kubera umwana Yesu aba yatuvukiye, abantu bagomba kuryana neza bishimye.
Ntabwo njye kuzana inyama kuri kugura inyama.
Kubera icyo wahisemo inyama uyu munsi?
Bityo nuko ari umunsi mukuru, abana bifuza no kurya inyama. Umunsi mukuru ni umunezero umuntu aba afite, ariko nkatwe abakristo twebwe twakwibuka umukiza wacu waducunguye, watwitangiye, watubereye igitambo mu buzima bwacu. Noneho iyo uyu munsi yaba ari karusho nanone.
Nzajya mbona hari naho kuzibona bigoye.
Birumvikana bigomba kubura bitewe nako abantu benshi muri uwo munsi bifuza kurya inyama. Utayaryaga ariko yemeye kuzirikana gushaka uburyo bwose yabona uko yarya inyama. Niyo mpamvu abantu bagomba kuba benshi n'inyama zikaba nkeya, ariko ndi kubona abantu bari kuzibonaga.
Intungamubiri zirimo ziboneka no mu bindi biribwa n'ibishyimbo n'imboga ni ukubera iki inyama?
Ari nubwo hari n'ibindi bintu bishobora kubonekamo intungamubiri nabyo ni byiza, ariko umenye ko neza hano mu mujyi wa Kigali ntabwo turya inyama ku meza. Aba ari mu bintu byinshi ugomba kuvangamo inyama, imboga, ibishyimbo, ugasanga umuntu agahitiramo akavanga meranje. Urakoze cyane, ariko ubona ko abantu bose baranezerewe hano, n'abagura dodo bari kugura dodo n'ibindi byose. Nanjye nitwa Nkurikiye Emmanuel, mu mwanya ngiye gusenga.
Muze kugira Noheli nziza.
Namwe nifurije n'abakristo umunsi mwiza, n'abanyarwanda bose kugira ngo dukomeze tugwe neza.
Mbaza nk'inkesheshatu.
Inka esheshatu muri iyi saa moya?
Ikibazo gusa twagize ni ibiciro bihenze by'inka.
Murabona muri buhaza abakiriya banyu?
Ntabwo tubahaza inyama n'inkeri. Aho twaranguraga inka zabaye nkeri. Mamagaya mwambabare mukamenya amare.
Muragerageza kubasanga inzira?
Turabasaranganya, abashirirwaho nyine ngo barashirirwaho nta kundi twabigenze. Ko muri stoke bamaze kutubwira ko zimaze kugabanukamo, kandi urabona ukuntu abakiriya bakingana. Ni benshi. Icyo kibazo gihari, inka zihari zororwa zibagwa ziba nkeya ubundi.
Nagiye nibaza ikibazo cy'Abanyarwanda umunsi nk'uyu wumva ko inyama ari nguru.
Inshuro nyinshi Abanyarwanda bakunda kubahiriza umunsi wa Noheli. Ni iminsi mikuru bibamo, amakwe niho aba. Ugasanga umuntu niba yarateguye mariyaje aravuga ati nzayikora mbere ya Noheli, wenda umugeni aba ari mu rugo Noheli yabaye. Usanga ari umunsi Abanyarwanda bubahiriza, kandi kenshi bavuga ko ari ivuka rya Yesu Kristo, kandi Abanyarwanda benshi ni Abakristo. Niyo mpamvu rero usanga uyu munsi bawubahiriza.
Noheli nziza rero.
Turakoze cyane.
Mwebwe ko mutagura inyama?
Babuza amafaranga yo kuzigura. Imboga ntabwo bari kuzigura.
Imboga zo zimeze zite?
Kugira ikintu bitumariye uturwane dore imboga zatumiye.
Barimo barigurira
inyama.
Ni ukubera iki rero Abanyarwanda nabonye
umunsi nk'uyu usanga buri muntu ashaka kubyinjira no kubereke
sinzi impamvu nanjye buri kibiteye kandi neje abari umunsi ariko niwo munsi buri aba babishimiye banyita twiyambariza Imana Janvier uzwi ku izina rya Rasta Stamina kwa Mutangana inkoko zaheze Grafret twazibuze ku izina ry'Imana nanjye rero nka Rasta Stamina impamvu inkoko zahenze urabona ko Nimana kichiraro kirangaye.
Nkaka gatoyura kagurisha gute.
Nkaka ningi we yini mwayeni. Ariko ingi naga ari mwayeni yo kuri girini kone. Yini mwayeni yo muyandi mabare.
Arakoze cyane gose Eric bagira ubusanga ho mu Rwanda ko bariko baragerageza canke uko bariko barahimbaza Noeli. Tuve mu misi mikuru ya Noeli tuje muri politike gato ku munsi wa mbere tariki 28 z'uku kwezi niho ibiganiro hagati y'abarundi bizotangura i Kampala mu Buganda mugenzi wacu Frederic Nkundikije yabajije umuhanuzi mukuru mu biro by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Willy Nyamitwe ico biteze mu biganiro buca bitangura ku munsi wa mbere tubatega amatwi
leta y'u Burundi yamye yuguruye imijyango y'ibiganiro yamye ishira imbere ibiganiro Nezo gituma yashizeho umugwi ujejwe gutunganya ibiganiro hagati y'abarundi rero ico leta y'u Burundi yiteze mu biganiro nuko abarundi bakunda Burundi bakunda igihugu bakunda amahoro bashuhuza imitima n'inama bagashobora gutorera umuti ibibazo bihanze igihugu cy'u Burundi na cyane cyane akaba ari ibibazo by'umutekano mu duce tumwe tumwe aho usanga iyo bwije hariho imigwi y'inkorabara irasa ikica hanyuma ikagerageza gukeza urubuga igihugu cy'u Burundi hakariho n'ibibazo by'ubukene murazi yuko hariho umugambi wo kurwanya ubukene izi byose bisaba yuko leta ibiganira nabo byega bose abarundi n'abandi bose kugira ngo dushobore gutorera umuti ibyo bibazo by'ubukene by'umutekano Nayo bundi ivyo ovyamagaburanyama ya politiki ivyo ntibishoboka kuko bica matora abarundi baritorera abarongora bice matora amatora nayo akurikira abari mu mwaka w'2022 ivyo rero ni azo yuko bitari mu biganire kuko abanyagihugu biteza kububahiriza bidushobora gusubiza inyuma ingingo yabo ingingo babafashe yo kwishiriraho abarongora
Tukuri kuri inkuru mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye na Chevine Mugwengeza serukira urunani Senared atavuga rumwe na leta nago nyene ugo runani rwatumye mu biganiro ico biteze muri ivyo biganiro bizotangura kuwa mbere
Ico Senared yiteze muri ivyo biganiro ubwa mbere ni intambwe ya mbere kuva Peter Nkurunziza ari ku butegetsi yemera yuko aja ku biganiro hamwe nawo atavuga rumwe twebwe twamye tubisaba imyaka yose kugira habi ibiganiro mugabo imisi yose yamye ari umuntu amera nkugira amacenga kuri izi biganiro ugasanga azanye ibintu bitumvikana azanye abantu batumvikana azanye n'ukuri n'intumbero ubona ko ziteye kubiri nivyo twebwe twari ko turashikiriza na cyane intumbero y'uguhagararira demokarasi mu gihugu cyacu uwo munsi rero nakamwemwe gakomeye cyane kubona ashoboye kuza akarungika intumwa ziwe muri ibyo biganiro bizoduhuza nawe
ibiganiro twahita bayateguriye kuri uyu mwanya bikaba bigarukiye ngaha
reka tubumvishe akaririmbo ka Noeli twongeye kwipfuriza abakristo ku isi yose Noeli nziza ibihe byiza mu banyu no mu byanyu mwari kumwe na Oriane Tanga ishaka
na Fideni baba
murakoze cyane
To us a son is given, we wish you a Merry Christmas and a happy